وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم.
E o Satanás dirá quando a questão for decidida: certamente Alá prometeu-vos a promessa da verdade, e prometi, mas traí-vos. E eu não tinha nenhuma autoridade sobre vós, exceto o que vos chamei, e vós me respondestes. Portanto, não me culpem, mas culpem a vós mesmos. Não vos julgarei e nem vós me julgareis. Eu nego a vossa associação a mim com Alá. Os injustos terão um castigo doloroso.